Privredni kompas. Emisija o privredi i ekonomiji. 98,8 MHz.
Poštovani slušaoci, poštovani gledaoci radio televizije Gradiška, želimo vam dobar dan. Privredni kompas nas u ovoj emisiji, u ovom izdanju, vodi ka pčelarstvu, jednoj zanimljivoj grani poljoprivrede. Danas ćemo razgovarati, odnosno ugostiti doktora Gorana Mirjanića, eksperta iz oblasti pčelarstva. Dobar dan, gospodine Mirjaniću.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske povećat će pčelarima posticaje za oko 50%, čulo se to nedavno, čime je pčelarstvo prepoznato kao izuzetna grana poljoprivrede. Ovo je izjavio predsjednik Saveza udruženja pčelara Srpske Darko Marković. On je ocijenio da je to veliki pomak i da se nada da će se ovaj posticaj u buduće povećavati kako bi se umanjio nesrazmjer sa drugim posticajima u poljoprivredi. Da ukratko analizirate ovu tvrdnju predsjednika udruženja.
Pa, apsolutno se slažem sa našim predsjednikom, kolegom Markovićem, jer u proteklom periodu su ta sredstva bila, da kažem, na neki način minorna u odnosu na druge oblasti poljoprivrede, iz razloga što nije adekvatno prepoznata ova, zaista ovog momenta, relativno profitabilna grana poljoprivrede, i mene izuzetno raduje činjenica da je resorno ministarstvo shvatilo neophodnost da se dio agrarnog budžeta ulaže u ovu oblast. Ono što je otežavajuće, a vjerojatno ćemo i u toku emisije i o tome nešto reći, jeste da problem plasmana na neki način dodatno još uvijek stavlja na marginu oblast pčelarstvo, u smislu da se povećava broj pčelara i pčelinjaka, jer je to nešto što opterećuje globalno našu poljoprivredu. Ali gledajući ovo trenutno stanje i namjeru resornog ministarstva, u svakom slučaju je za pozdraviti i na neki način očekivati da će ta sredstva biti u budućnosti sve veća i veća kako se bude i agrarni budžet povećavao.
Najavljeni su i projekti sa ministarstvom koji bi trebali da osnaže rad naših laboratorija, što bi pomoglo da se borimo protiv falsifikovanog meda i nelojalne konkurencije na tržištu. Čulo se nedavno u istočnom Sarajevu, gdje je održana sjednica Skupštine ovog saveza.
Da, to je, malo prije sam spomenuo, problem plasmana, jedan od nekoliko važnih činilaca koji doprinose otežanom plasmanu naših proizvoda, ne samo meda i drugih pčelnih proizvoda, jeste pojava falsifikata. Jer koliko god je naš med zdrav i ispravan, toliko isto je podložan falsifikovanju, za razliku od većine drugih proizvoda animalnog porijekla, on je idealan za takvu priliku. Ono što bih ja iskoristio priliku da kažem, da vjerujem da će ministarstvo u saradnji sa drugim faktorima, to su određene međunarodne organizacije, raditi na tome da trenutno vlastite, a i nove laboratorije budu upravo adekvatno opremljene, akreditovane i ljudskim faktorom opskrbljene, da bi na neki način što je god moguće bolje odgovorilo izazovu o kojem ste i sad malo prije govorili. Međutim, ono što želim da ukažem, da to nije dovoljno ako u toj borbi protiv falsifikata, kad su u pitanju pčelinji proizvodi, ne budemo svi zajedno istrajni u tome, iz razloga što kad god je neka akcija učinjena, javnost je bila upoznata i poslije toga se ponovo vratilo na staro. Tako da moj apel u tom pravcu bi bio da uz opremanje adekvatnih laboratorija, promociju pčelarstva kao zdrave oblasti poljoprivrede, moramo biti istrajni zajedno sa svim institucijama kako bismo ovu oblast u potpunosti sačuvali i održali na tržištu.
Najavljeno je otvaranje edukacionog pčelinjaka u Doboju sa botaničkom baštom medonosnog bilja, gdje bi se edukovali ili obučavali mladi pčelari, s obzirom na to da je prosječna starost sadašnjih pčelara oko 60 godina.
Da, otprilike koliko ja sad trenutno imam, tako da na neki način ja se uklapam sa svojim godinama i godinama staža u pčelarstvu u taj prosjek. Šta bih ovdje mogao da iznesem? Kao jedan podatak da izborom novog rukovodstva Pčelarskog saveza, odnosno Saveza pčelarskih organizacija Republike Srpske i dolaskom novog predsjednika na tu funkciju, stvorile su se nove ideje i upravo ovo o čemu vi pričate je ideja sadašnjeg predsjednika kolege Darka Markovića iz Doboja, da kroz formiranje oglednog pčelinjaka dodatno promoviše i na neki način javnosti predoči sve blagodeti ove oblasti. Tako da, apsolutno, s moje strane, puna podrška toj ideji, sa namjerom da i svaki grad, ne samo Doboj u budućnosti, dobije svoj edukativni pčelinjak, tako da, evo, kada vidimo kako će to zaživjeti u Doboju, lično sam spreman da i takav edukativni pčelinjak ugleda svjetlo dana i kod nas u našem gradu, u Gradišci.
Prošla godina kada je u pitanju prinos meda nije bila dobra i prošla i pretprošla. Veliki su bili gubici pčelinje zajednice. Zima je za nama, a pčelari su već danima u svojim pčelinjacima. Kakva je situacija ove godine sa pčelinjim društvima?
Pa ja bih odgovor na to vaše pitanje podijelio u dva aspekta, u dva svoja odgovora. Jedan je stanje na pčelinjacima, a jedno je stanje trenutno klime i okruženja nas, s obzirom da su pčele direktno vezane za klimatske prilike danas. Kada je u pitanju stanje na pčelinjacima, možemo reći da su daleko manji gubici nego što je to bilo prošle godine i da se ti gubici kreću do nekih 10%, a kad uzmete u obzir da, recimo, ono što je lično meni poznato, da su neki lokaliteti, koliko kod nas, toliko i u Srbiji, da su gubici išli i do 90%, onda kad poredite sa današnjim stanjem je to, za kažem, za poželiti iz razloga što ti gubici zaista nisu veliki. S druge strane, ove klimatske prilike koje sad vladaju kod nas, relativno visoke temperature za ovo doba godine, nama lično pogoduju, međutim, lično kao dugogodišnji pčelar bih volio da su prilike onakve kakve su bile u prošlosti, da još uvijek imamo niskih temperatura, da imamo snježnih padavina, zemlja je prilično suva, traži velike količine padavina koje će se akumulirati u zemljištu, a što bi se kasnije kroz prinos nektara, time i meda, odrazilo na prinos naših košnica. Što znači da još uvijek neke relevantne pokazatelje kakva je bilo ova pčelarska godina, ovaj dio ili prognoze kakva će biti u narednom periodu se ne smiju iznositi dok ne prođu kasni proljećni mrazovi, a nažalost oni će sigurno doći u nastupajućem periodu i pitanje je šta će od, ako gledamo pčelarstvo, od pčelinje paše stradati, a šta je ono što će izbjeći tako niske temperature. Tako da, globalno gledajući, mogu da zaključim da je ovo jedna prosječna godina, početak sezone sa ambicijom da bi možda mogla biti dobro, ali pod uslovom da se u klimatskom ili kalendarskom periodu, zavisi kako se gleda, sve vrati u neki opšti okvir u smislu da bagrem nam cvjeta negdje početkom maja, da nam u junu cvjeta lipa, a ni u kom slučaju da dođe do pomjeranja sa tim fenofazama cvjetanja, što negativno utiče na eksploataciju od strane naših pčela te medonosne paše.
Gospodine Miriniću, mnogo putujete. Pčelarstvo vas je povezalo sa strukom i kolegama širom Europe. Kada uporedite naše domaće pčelarstvo, recimo sa onim u Hrvatskoj, Srbiji ili recimo Sloveniji, Češkoj ili drugim zemljama, kakvi su parametri?
Pa bez namjere da se hvalim sa potencijalom naših pčelara u okruženju, ali zaista mogu da kažem da pčelarstvo i znanje naših pčelara vrlo, vrlo je za poželjeti iz razloga što je došlo do situacije da naši pčelari danas primjenjuju najnovija saznanja iz oblasti pčelarstva i primjenjuju svojim pčelinjacima, pogotovo oni koji žive od pčela i koji su profi pčelari kojima je osnovno zanimanje pčelarstvo. Tako da, boraveći izvan naših granica, mogu da primijetim da uopšte ne oskudijavamo kad je nivo znanja, a s druge strane pratimo ove trendove koji su u okruženju. Evo recimo, samo za pčelare koji nas slušaju, recimo već uveliko kod nas u okruženju ovde se počela koristiti termodaska za period zimovanja i ovaj period poslije zimovanja. Već se uveliko razmišlja o blokadi matice u toku zimskog i ljetnog perioda. Znači, čim se počelo na tu temu razgovarati, to je znak da neki od pčelara već razmišljaju da najnovije trendove u savremenom pčelarstvu primjenjuju na svojim pčelinjacima. I mene to lično raduje. U radu sa njima mnogo mi je lakše da na tom nivou razgovaramo i razmjenjujemo mišljenja.
Gdje je mjesto Gradišci na pčelarskoj mapi Republike Srpske?
Pa evo, imali ste priliku skoro prisustvovati našoj redovnoj skupštini Udruženja pčelara Gradiška Amorfa, gdje je istaknut podatak da nas je samo učlanjeni članova lokalnog udruženja 205 i po toj brojnosti smo svrstani na treće mjesto po brojnosti pčelara u lokalnom nivou, odnosno u jednom lokalnom udruženju. Ja vjerujem da je taj broj daleko, daleko veći, jer još uvijek imamo određen broj pčelara koji nema ambiciju da se učlani u lokalno udruženje, ne vidi smisao toga, što je lično moj stav, greška. A s druge strane, potencijal pčelinih društava, koji se mjeri sad sa količinom blizu 8 do 10 hiljada, ne znam tačno precizan podatak, ukazuje na činjenicu da zaista gradiški pčelari se mogu svrstati u vrh pčelarstva ovog područja, a pogotovo još ovo što sam malo prije rekao, sa nivom znanja sa kojim raspolažu i brojnošću košnica po jednom pčelinjaku, zaista možemo biti zadovoljni i sretni što na neki način imamo takve ljude u okruženju. Evo, ja ću samo jednu paralelu povući, recimo jedna zemlja Evropske unije kao što je Slovenija ima znatno veći broj pčelarskih udruženja nego što je kod nas u Republici Srpskoj, 221 udruženje, ali je zato prosjek košnica po jednom pčelaru oko 10 košnica. Kad uzmete samo Gradišku, nemam precizan podatak, ali moje onako mišljenje da je taj broj daleko, daleko veći nego što je navedeni prosjek u Sloveniji.
Vi ste profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Sa tog aspekta, sa tog ugla gledanja, kako je pčelarstvo danas kod nas i ide li ono uzlaznom putanjom?
Što se tog dijela tiče, znači naučni aspekt u pčelarstvu, apsolutno da. Kad uzmete obzir i moju instituciju gdje radim, zatim Veterinarski institut Vaso Butozan gdje se također izučavaju bolesti i štetočine pčela. Tu imate i Poljoprivredni institut koji je zadužen prvenstveno za sjemena medonosnog bilja. Samo po sebi ovaj dio Republike Srpske i globalno Republika Srpska ima idealne uslove i za razvoj naučnog aspekta u pčelarstvu. Ono što nažalost moram da istaknem je gorući problem svih fakulteta i oba državna univerziteta je manjak studenata. Tako da na neki način dođete u situaciju da svoje znanje prenosite jednom ili dvoje studenata za čitavu školsku godinu sa namjerom da to znanje ide u širu javnost. To je nešto što u budućnosti moramo mijenjati i što se mora na neki način globalno gledati da je proizvodnja hrane na prvom mjestu, da s te strane nema alternativu proizvodnja hrane i da se omladina mora, to je neka moja želja i vizija, okrenuti više ako se želi ostati na ovim područjima, da ovaj potencijal u proizvodnji hrane, pa time i u oblasti koju ja zastupam, se na neki način potencijalno maksimalno iskoristi.
Pčelarstvo posmatramo dakle kao granu za proizvodnju hrane, ali isto tako i potencijalna grana za turizam. Znam da ste napravili spone širom regiona i da su ovdje kod nas i kod vas dolazili pčelari iz Pule, iz Zagorja, iz Srbije, sa svih strana. Kakve su mogućnosti pčelarstva u tom pogledu turističkom?
Ogromne, zaista ogromne, jer sve ovo što lično radim na našem području, na području grada Gradiške, sam na neki način putujući po Evropi, narodski rečeno, da se tako izrazim, ukrao i preslikao u primjerima kao što ovdje sad imamo situaciju. Ja sam lično od 2000, 2014. godine pokrenuo tu ideju o apiturizmu, a sad je ta ideja prerasla u razvoj takozvanih medenih staza Gradiške i evo igrom slučaja iskoristio bi ovu priliku da javnost upoznam da nam sad ovaj vikend, subota i nedelja, 21. i 22. mart, dolazi autobus pčelara iz Slovenije i Koline Kranja, a sljedeći vikend, 27. i 8. i 9. i 3 dana pčelari Srbije, Čačka, Užica, Lučana, Nove Varoši, tako da ćemo u naredna dva vikenda zaista biti epicentar apiturizma i nas 4-5 pčelara sa našeg područja smo se uvezali i napravili takozvanu medenu stazu Gradiške, koja ima za cilj da promoviše pčelarstvo uz normalnu medijsku pratnju kao što je naša medijska kuća i da na neki način pokažemo da jedna od zaista prosperitetnih grana poljoprivrede ima i dodatni izvor prihoda, a to je apiturizam, što ni jedna druga grana trenutno, ako posmatramo poljoprivredu globalno, nema toliki potencijal. Tu ste u mogućnosti da pokažete svoje znanje na pčelinjaku, tu ste u mogućnosti da se degustiraju svi proizvodi koje proizvodite, da se to kupi, da se to plasira, da se to promoviše i na taj način kroz najjeftiniju i najjednostavniju promociju promoviše i vlastita proizvodnja, ali i promoviše oblast kojom se bavio. Tako da apiturizam je nešto, evo, ono čega sam se ovog momenta sjetio, Gradiška je sad recimo epicentar brojnosti apikomora koje imamo trenutno na našem području. Recimo Banja Luka nema toliko apikomora kao što i mi trenutno imamo, samo ono što je gorući problem što se te apikomore u javnosti ne koriste u onom obimu kako je planirano kada su se podizali, odnosno kada su se gradili. Ja se nadam da kroz ovakve aktivnosti, uz podršku normalno gradske uprave, odnosno turističke organizacije Gradiške, očekujem da se i oni uključe u ove aktivnosti i pozvao sam ih na razgovor da na neki način sjednemo i dogovorimo da se i oni zajednički uključe, da promovišemo svoj grad, da ove informacije o našem gradu idu dalje u eter, da na neki način pokušamo naći jednu simbiozu, da tu se uključe i naši ugostitelji i smještajni kapaciteti. Sve će to biti, evo, kroz ovan dva naredna vikenda uključeno, na neki način da ljudi shvate neophodnost da turizam u poljoprivredi, a ovaj konkretnom slučaju apiturizam, je budućnost da privuče još veći broj ljudi koji će se ovom oblašću baviti, a time i određene druge oblasti privrede našeg grada da budu uključene u realizaciji naših ideja.
Znamo da od pčelarstva korist veliku, ne samo indirektno, nego veliku korist imaju i voćari, zatim turistički djelatnici, posrednici, također i proizvođači košnica, repromaterijala za pčelarstvo, opreme. Kako je taj segment razvijen?
Kad je u pitanju uslužna djelatnost pčelarstva, na prvom mjestu, jako dobro ste rekli, je uslužno oprašivanje. Mi danas sa naučnog aspekta imamo pojam koji se zove, za širu javnost jako interesantan, nadam se, informacije, takozvano dresiranje pčela sa osnovnim ciljem oprašivanja određenih poljoprivrednih kultura. Postoji nekoliko metoda, 3-4 su aktuelne i mogu vam reći da nakon nekoliko skupova na Skupštini društva voćara Republike Srpske koje je ovdje u Kulturnom centru prethodnih godina organizovano i gdje sam uzeo učešće, pojavio se određen broj voćara koji su iskazali želju da podignu vlastiti mali pčelinjak sa osnovnim ciljem da izvrše sami sebi oprašivanje svojih voćnih kultura. S druge strane, imate područje Novog Grada u Republici Srpskoj koji je trenutno najrazvijeniji epicentar, da se tako izrazim, proizvodnje košnica i te košnice s našeg područja, područja Novog Grada, odstižu i do Islanda, Irske, Švedske, zaista čitava Evropa je pokrivena zahvaljujući. Zadnji podatak koji sam imao da je samo u Novom Gradu 32 firme koje se bave samo proizvodnjom košnica. I sad možete zamisliti kad 12 mjeseci godišnje proizvodite enormne količine i samo proizvodite jedan te isti artikl, koji je to obim posla i imate sigurno tržište. Čak Išlo se do te mjere da su pojedini otvarali sestrinske firme u dvoru na Uniji i na taj način si olakšavali plasman proizvoda Evropskoj uniji. Druga stvar koja je jako interesantna jeste da svi naši marketi, svi naši tržni centri oskudjevaju sa domaćim pčelinjim proizvodima, tako da i to na neki način se može uzeti u obzir kao potencijalna mogućnost da se taj svestrani asortiman pčelinjih proizvoda plasira što je god moguće više na domaće tržište.
Riječ je o tržištu ili govorimo o tržištu. Da li ste zadovoljni asortimanom proizvoda od pčelarenja? Da li oni trebaju biti fleksibilni, odnosno prilagođeniji potrošačima u pakovanjima? Da li trebaju biti brendirani? Da li možda treba ići ka novijoj ambalaži, proširenju proizvoda i tako dalje?
Pa u svakom slučaju se slažem s vama da kad je u pitanju marketing, plasman, sigurno da tu nikad se posao ne započne i završi, on je stalno dinamičan, odnosno stalno se mora unositi neka novina da bi se javnost držala stalno u aktivnom stanju i da stalno komunicira sa proizvođačem. Upravo ovo ste dobro rekli, znači nije dovoljno proizvoditi samo med, mi danas imamo problem što još uvijek relativno veliki broj pčelara ne upušta u proizvodnju drugih pčelinih proizvoda ili vrlo malo samo za vlastite potrebe. Na tržištu opstaju oni pčelinjaci i one pčelarske farme koje imaju svestraniji asortiman gdje spadaju osim meda i cvjetni prah, polen, i propolis, i vosak, i matična mliječ. Evo u posljednje vrijeme aktualiziran je i pčelinji otrov, jer svaki ubod pčela je bolan ili što mi kažemo svaki susret sa pčelom je sladak i bolan, onda je to na neki način mnogo lakše konzumirati pčelini otrov u praškastom, odnosno krutom stanju nego da nas kroz apitoksikologiju pčele bodu. To su sve stvari o kojima se mora voditi računa. Također, slažem se, konstantan rad na promociji u smislu korišćenja društvenih mreža, promotivnih akcija, adekvatne ambalaže, spomenuli ste brand. Brand je nešto što se gradi godinama, ali se i u brand mora uložiti i da vaša proizvodnja bude prepoznatljiva kroz brand. Mi smo recimo evo radili na tome, lično ja želeći da kad već ulazim u ozbiljnu priču kada je pitanje pčelarstvo, formiram brand koji će biti interesantan i prepoznatljiv svugdje oko nas i došli smo do brenda koji se zove Med Medeni. Upravo zahvaljujući tom brendu i poveznici sa mojom oblašću, na neki način danas svaki kupac stiče sigurnost da zaista kupuje pravi proizvod, da nije za taj svoj novac prevaren i da zaista služi održavanju zdravlja, inače zbog čega se i najvećim dijelom i koriste pčelinji proizvod.
A kada je u pitanju tržište kvalitetnih matica, rojeva, kako to funkcioniše?
Tu malo imamo trenutno poteškoća iz razloga što još uvijek dobar dio naših pčelara neadekvatno mijenja matice ili ih uopšte ne mijenja, znači prepušteno je sam sebi, što je dosta ekstenzivan način prilaska, odnosno pristupa zamjeni matica, a s druge strane još uvijek imamo relativno veliki procenat pčelinjih društva koji se prirodno razrojavaju. Ako smo ušli u 21. vijek i ako želimo primijeniti nova saznanja i nove tehnike pčelarenja, o čemu smo malo prije razgovarali, onda bi bilo prijeko potrebno da se govori i o svakogodišnjoj ili svake druge godine zamjeni matica i proizvodnji vještačkih rojeva. To trenutno radi određen broj pčelara, ali kažem, dobar dio pčelara još uvijek ima onu staru svoju naviku da čeka april, maj mjesec, čeka da se rojevi hvataju po granama nekih voćnih vrsta i na taj način produžavaju, odnosno proširuju svoje pčelinjake. Također, to je nešto što bitno utiče i na prinos, naime za vašu javnost, to jeste, da kažem, Bogom dan čin razmnožavanja pčelinjih društava. To je neko postavio u prošlosti kao termin koji se tako koristi, ali s druge strane mora se znati da svako izrojeno pčelinje društvo nije intenzivno u smislu proizvodnje hrane iz prostog razloga što sva radno raspoložena pčela ode kroz roj. I onda jednostavno treba određeno vrijeme da se to društvo ponovo vrati u svojoj snazi, ali je tad medonosna paša prošla. Tako da je to dupli razlog, tako da se izrazim, zato što je ekstenzivni pristup pčelarenja, a zato što su i niski prinosi po košnici, ako dozvolite pčelinjem društvu da vam se izroje.
Koliko nauka ide u oblasti selekcionisanja kvalitetnih matica?
Pa evo, na početku našeg razgovora vi ste meni postavili pitanje koje se tiče resornog ministarstva. Evo, ja moram reći da ponovo, zahvaljujući aktivnostima resornog ministarstva, još za doba mog pokojnog oca, dok je bio pomoćnik ministra, tad smo pokrenuli selekciju matica, pa je bila jedna pauza i onda od 2009. smo krenuli intenzivno, gdje se osim Ministarstva poljoprivrede uključili još institucije Poljoprivredni fakultet i Institut za genetičke resurse. Sad, poslije ovih 15-ak i više godina intenzivnog rada, u Republici Srpskoj imate 15 reprocentara rasprostranjenih od Hercegovine do Prijedora i imate 15 testnih stanica gdje se vrši testiranje kćerki matica. To nema recimo ni jedna Hrvatska koja je, evo, preko Save, imaju 59 uzgajivača, ali nemaju testnu stanicu. Srbija nema ni jedan registrovan reprocentar. I ono što je interesantno, zahvaljujući podršci resornog ministarstva, mi smo prije par godina uspjeli nabaviti opremu iz Poljske od kolege Tofilskog, gdje imamo softver pomoću kojeg možemo jasno determinisati pripadnost pčela domaćoj rasi pčela koja se zove krajinska rasa Apis mellifera carnica. I na Institutu za genetičke resurse svake godine dobijamo uzorke iz reprocentara i pratimo pripadnost pčela krajinskoj rasi pčela. Zašto to je veoma bitno kroz selekciju? Prvenstveno da se sačuva genom krajinske rase, jer za razliku od drugih rasa, kad gledamo animalnu proizvodnju, tamo je čak što više poželjno ukrštanje između rasa da dobijemo hibride koji će biti bolji kao potomci u odnosu na svoje roditelje. U pčelarstvu je čak kroz zakon u pčelarstvu jasno definisano da je zabranjeno ukrštanje sa drugim rasama. Imate čak zabranu unošenja na prostor Republike Srpske matica drugih rasa, jer naša ova rasa za koju sam sad malo prirekao je na neki način vrlo prilagođena u uslovima u kojima ona pčelari, ovim klimatskim prilikama što sam malo prije govorio. Tako da, globalno gledajući, napravili smo jedan krupan iskorak i ono što je veoma bitno da istaknem, da pravilnik koji jasno definiše selekciju u pčelarstvu u Republici Srpskoj je u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom u Evropskoj uniji, što je po meni za pozdraviti i zaista svojski smo se potrudili da to prilagodimo. Evo, unazad godinu dana je doživio i svoju prvu izmjenu i na taj način idemo u korak sa onim potrebama u okruženju.
Čuli smo u prvom dijelu emisije da je prosjek starosti pčelara prosječne godine su 60. Ima li mladih ljudi u pčelarstvu? Ima li tih ljudi koji će taj prosjek oboriti?
Ne samo mladih, nego i žena u pčelarstvu. To su dva aspekta na kojima, nažalost, mi kao pčelari sa iskustvom i lokalna pčelarska udruženja, pa evo i spomenuti savez, trebamo u budućnosti mnogo više raditi. Da bi se to uradilo, na prvom mjestu mora biti dosta volonterizma, jer u današnje vrijeme je novac i upravo iz tog razloga što ljudi nemaju vremena za takve aktivnosti, imamo takvu situaciju. Ono što nas tješi na neki način je činjenica, ovo što smo pričali malo prije, da je taj prosjek godina nije samo kod nas, nego i u okruženju. I da jednostavno moraju se određene aktivnosti poduzeti da se to promijeni u pozitivnom smislu. Na prvom mjestu to je rad sa djecom predškolskog i školskog uzrasta. Rad sa djecom, srednjoškolcima, formiranje određenih sekcija, ali ta djeca moraju imati i neku satisfakciju, moraju neki interes imati da bi oni na neki način tu pčelu svojski vremenom i zavolili. Takođe, osmišljavanje bilo kakvih projekata u poljoprivredi bi se moglo iskoristiti upravo u ovom pravcu, a iz mojih prethodnog jednog odgovora vidjeli ste da imamo ogroman potencijal da bismo mogli sprovesti adekvatnu edukaciju tih mladih ljudi, jer najveći problem u razvoju mladog pčelara leži u činjenici da nemamo unificirano znanje u smislu edukacije od strane starijeg pčelara mentora. I svaki pčelar ima svoj jedinstven pristup, stavi, svako nameće svoj nivo znanja. Međutim, ono kada se prođe obrazovanje kroz referentnu, naučnu ili stručnu instituciju, onda na neki način to znanje je fundament osnov na koje onda taj mladi pčelar gradi svoje novo znanje i širi znanje u budućnosti.
Pitanje koje se logički naslanja na ovo prethodno je kako pčelarstvo može biti profesija, pogotovo mladim ljudima?
Pa, otprilike u prethodnim svojim odgovorima ja sam vam dao odgovor na to pitanje. Znači, prvo i osnovno iskoristiti prvih nekoliko godina rada sa pčelama da se uđe što dublje u tu oblast, da se ovlada biologijom medonosne pčele, a onda onog momenta kada se shvati da je to ušlo, što bi se reklo, pod kožu, onda razmišljati o proširenju, o potencijalnom izlasku na tržište. Ono što otežava našu oblast je leži u činjenici, kad poredimo pčelarstvo sa drugim oblastima poljoprivrede, što svaki farmer, voćar, ratar nikad nije radio sa malim površinama, nego odmah ulazi u ozbiljan posao od kojeg će praviti biznis. A mi s druge strane krećemo sa par košnica i na tom nivou možda i ostanemo, rijetki su koji odu u drugu krajnost. E, upravo iz tog razloga mi danas imamo situaciju da većina nas se zove hobistima jer se ne smatramo kao ozbiljno proizvođačima, a evo ja mogu zaista biti iskren, ja sam presrećan što sam u ovoj oblasti, jer kad sam, evo sad će biti 30 godina kako radim na Poljoprivrednom fakultetu, kada me tadašnji rukovodilac usmjeravao, on me usmjerio upravo u ovom pravcu i ja sam mu zahvalan zbog toga, jer zaista bi možda danas bio u nekoj drugoj oblasti, ali zahvaljujući tome što sam imao potrebu da usavršavam ovu oblast, iskoristio je i sa druge strane. Tako da, gledajući taj aspekt, potrebno je da mladom čovjeku se otvore svi vidici, da se maksimalno iskoristi oblast pčelarstva, da asortiman gotovi proizvod da bude što širi. I za kraj ovog dijela vašeg pitanja, da kažem da imamo tu sreću što većina pčelinih proizvoda, za razliku od svih drugih animalnih i biljnih proizvoda naših poljoprivrednih proizvođača, naši proizvodi mogu stajati. Naši proizvodi su relativno dugovječni. Recimo, pronašli su se uzorci meda u piramidama starih po par hiljada godina, što samo po sebi govori koliko je to potencijal. On se možda samo u nekom hemijskom smislu malo promijenio, kristalizirao, ali na neki način opet je došao u situaciju da se može koristiti. E, upravo su to prednosti zbog kojih treba forsirati ovu oblast.
Pčelari su najaktivniji na sajmovima, izložbama i drugim manifestacijama. Gradiška je poznata po svom manifestacionom turizmu, to je i najjači adut u turizmu. Šta ove prilike za izlaganje i prodaju znače za pčelare? Vi ste prisutni na većini tih manifestacija.
Pa to vam je najlakši, najbrži način promovisanja. Znači, i najjeftiniji, da budem iskren, jer negdje u okviru nekih manifestacija i plaćate zakup štanda, a negdje imate gratis, zavisno od podrške lokalne zajednice. Znači, najlakši i najbrži način da promovišete svoju proizvodnju jeste upravo preko takvih manifestacija, kao što je kod nas u Gradišci Zdravomed, koji živi već duži niz godina. I ono što sigurno treba da ukaže jeste da u pripremi tih manifestacija javnost mora biti dobro informisana, da javnost mora znati da na tim manifestacijama će dobiti najpovoljnije pčelinje proizvode po sajamskim cijenama. A evo, od ove godine nadam se da će novo rukovodstvo našeg udruženja pčelara podržati naše ideje koje smo iznijeli na ovoj prethodnoj skupštini, da od ove godine u okviru Zdravomeda napravimo i određenu edukaciju, o čemu smo danas pričali, kako edukaciju za šire građanstvo, naše sugrađane, tako i za nas pčelare, i da napokon napravimo i takmičarski dio, a to je da se bira najkvalitetniji med u sorti kakav bude izložen na našem zdravom medu, tako da uz podršku lokalne zajednice gradske uprave ja očekujem da ćemo ove godine napraviti jedan krupan iskorak u kvaliteti sajamske manifestacije kao što je zdravo med.
U govedarstvu odavno ne teče mlijeko. Može li za kraj ovog razgovora odgovor na pitanje kada će poteći med, ali pravi med, ne onaj patvoreni u oblasti pčelarstva?
Pa to je jedan dug proces. Kada analiziram ovih 30 godina svog rada u pčelarstvu i kako je to nekad bilo i kako je sad, ja mogu da zaista budem presrećan kada vidim iz te neke perspektive 90. godina i danas kako je stanje. Ono što smo na početku našeg razgovora, na što sam ukazao, samo još jasniju podršku republičkih organa u smislu zaštite vlastite proizvodnje, sređivanja stanja na tržištu, onda ćemo imati jedan drugi slatki problem, onda ćemo doći u situaciju da jednostavno nećemo imati mogućnost toliko plasirati kolike će biti potrebe na domaćem i stranom tržištu. Također mi smo spremni, u razgovoru sa pčelarima sam stekao utisak, spremni smo da snizimo svoje cijene kada bismo imali kontinuiran plasman vlastitih proizvoda bez obzira na okruženje koje je nas, jer mi danas imamo situaciju da većina susjednih zemalja izvoze pčelinje proizvode na naše tržište jer imaju jako dobru povoljnu cijenu. Tako da ja se toplo nadam da vrijeme koje dolazi će učiniti da se s jedne strane poveća broj mladih ljudi, spomenuo sam žena u pčelarstvu, a s druge strane da će se asortiman gotovi proizvoda u cilju održavanja i afirmacije pčelarstva i održavanje zdravlja našeg stanovništva pojaviti u što većem broju na obostranu korist i interes.
Profesor, evo, potroši smo jedan školski čas na ovu slatku i lijepu temu.
Pa meni je drago, meni je jako brzo ovo prošlo, tako da hvala vam u svakom slučaju na pozivu i nadam se da će ovakvih sličnih susreta u našoj medijskoj kući biti još uvijek.
Hvala i vama što ste odvojili dio svog vremena i poklonili ga slušaocima i gledaocima Radio Televizije Gradiška. Hvala i vama, poštovani slušaoci i gledaoci, što ste nas pratili uz posjećanje da je gost u Privrednom kompasu bio profesor dr. Goran Mirjanić, ekspert iz oblasti pčelarstva.